Ons lees vanoggend saam uit die Here se woord, broeder en suster, Matteus hoofstuk 9. Daar lees ons van vers 9 tot aan die einde van vers 13. Matteus hoofstuk 9. Terwyl Jesus daar vandaan verder gaan, het hy 'n man met die naam Matteus by die tolhuis sien sit en hy het vir hom gesê, "Volg my." Hy het toe opgestaan en hom gevolg. Jesus het by hom in sy huis gaan eet en baie tollenaars en sondaars het saam met Jesus en sy disippels kom eet. Toe die fariseers dit sien, vra hulle vir sy disippels, "Waarom eet julle leermeester saam met die tollenaars en die sondaars?" Maar Jesus het dit gehoor en gesê, "Die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is, gaan leer wat dit beteken. Ek verwag barmhartigheid en nie offers nie. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars." Ons lees tot sover. Ons teksvers vind ons in Markus 2 vers 14, Markus se weergawe van hierdie geskiedenis, daar waar die Here Jesus sy roeping vir ons beskrywe. Ons lees: Toe Jesus by die tolhuis verbygaan, sien hy vir Levi, die seun van Alfeus, daar sit, en hy sê vir hom, "Volg my." Levi het opgestaan en hom gevolg. Geliefde broeders en susters, daar is vandag baie mense wat 'n verkeerde idee het van godsdiens en van kerk. Dit is veral asof die godsdienslewe net in sekere terreine van ons daaglikse bestaan gesoek word. En dit bring mee dat soveel gelowiges nie mooi weet waarom hulle godsdiens en hulle godsdienstigheid in hulle eie lewe te plaas nie. As jy nie weet hoe jou godsdiens in jou eie lewe funksioneer nie, sal jy ook nie weet hoe jy by die Here se kerk inpas nie. Wat jy daar maak, wat jy veronderstel is om daar te doen, en hoe jy dit moet beleef nie. Baie mense dink dat godsdienst iets is wat met jou gebeur, en dat jy saam met dit beweeg, terwyl dit met jou gebeur. En daarom is dit altyd maar 'n kwessie van, ek is passief, ek neem nie regtig die besluite nie, ek beweeg met die stroom, ek kan nie myself godsdienstig mooi plaas nie. Ons sê baie mense het hierdie probleem in vandagse godsdienstwêreld. Jy kry byvoorbeeld diegene wat in hulle siening hulle self as kerkmense nogal as godsdienstig beskou. Baie van hierdie mense hou ook daarvan dat ander mense hulle as godsdienstig beskou. Nou, ons moet dadelik sê, dit is nie verkeerd om jouself as 'n gelowige te sien en om so teen die sonde te stry dat ander jou lig kan sien skyn nie. Ons sê die gevaar bestaan dat dit soos die fariseers begin raak, wat dink dat dit is waaruit hulle godsdienst bestaan. Dat jy moet so leef en optree, dat jy as 'n groot godsdienstige beskou moet word. 'N groot kerkmens. Dis nie godsdienst nie. Dan kry jy ook baie ander soort mens wat sukkel om hulle self godsdienstig te plaas. Dit is hierdie mense wat sien hoe dat ander medegelowiges rondom hulle geestelik groei en groot word in die Here, en dan voel hulle self minderwaardig. Van hierdie mense sê ook vir jou dat my omgewing, my werk, my familie maak dat ek nou nie een van daai is wat in hierdie godsdienstige klasse val nie. Ek is ook maar net daar. My naam is op die regte plekke geskrywe, maar ek lê maar laag. Dan kyk ek wat met my kan, wat die kerk vir my kan beteken. 'N mens wie se vriendekring dalk ook selfs nog ongelowige mense insluit. Voel dikwels, kom ons noem het maar van een soort van een laar klas, as die ander geloofsgenote, as hy saam met kerkmense is. Broeder en sister, kom ons spring sommer vanoggend nou weg, en ons wees reguit. Ons het allemaal in ons koppe, een soort van een geestelike, godsdienstige klassestelsel, waarby ons onsself iewers in die klas op die grafiek inpas. En nou lewe ons volgens daai plek waarby jy jouself sien. Sekere geloofsbelewenisse en sekere diepte word nou gesien as net beskore vir die wat kwaai geestelik is en wat baie. Dit moet seker nou die predikante of die belangrike ouderlinge en die wat vername plekke in die kerk het, dit moet hulle wees. Hulle is hoog op die grafiek. So dink baie mense. Sekere godsdienstige handelinge en dade is net vir sekere type kerkmense wat baie gelowig is, wat baie gelowig is. En Bybel lees, en baie goeie dinge doen. Dit bestaan in ons agterkoppe. Hierdie toedrag van sake, broeder en sister, het baie keer die gevolg, dat sekere mense, baie, net eenvoudig nooit geestelik groei, nooit geestelik groot word nie. Want hulle sien hulle self nie in die klas nie. Kom hier achter, ons praat vanoggend oor geestelike minderwaardigheid. En as ons daaroor praat, dan is dit nie dieselfde as geestelike nederigheid nie. Dis 'n ander ding. Geestelike minderwaardigheid. Een van die groot probleme in die kerk van vandag onder kerkmense. Een van die probleme wat die kerk lam maak. En om uit hierdie verkeerde godsdienstige te verstaan dat alle mense gelykwaardig voor God staan. Dis die eerste ding wat u moet vanoggend mooi verstaan. Soos wat die Here dit sien, is alle mense gelykwaardig voor God. Ander woorde, die Here het nie wit broodjies nie. Almal is in die sonde. Almal het Christus nodig om van daardie mag verlos te word. Alle mense het die Here Jesus ewe nodig. En daarom kom die Here Jesus na alle mense toe met precies dieselfde woorde. Volg my. En dit sien ons baie mooi vanoggend in die lewe van Levi, wat ook Matteus genoem is. En ons gaan vanoggend kyk hoe die Here dit sien en hoe hy mense roep. Hoe hy mense roep in 'n praktiese geloof. Hy leer eintlik vir ons baie wat is geloof regtig in hierdie paar verse wat ons saam gelees. En ons wil vanoggend na sy roepstem luister deur na drie goed te kyk. Eerste plek wil ons kyk hoe dat hy die mens persoonlik roep. In die tweede plek wil ons kyk hoe dat sy roeping ook prakties is. En in die derde plek gaan ons sien hoe dat hy jou roep om te stry. Nie te sit en kyk wat met jou gaan gebeur nie, maar om te stry. Ons begin dan deur op te let hoe dat Jesus se roeping persoonlik is. Nou broeder en suster, as iemand se godsdienst vir hom of vir haar bestaan uit kerk toe gaan, Bybel lees, bid en dan nog die verder van sekere liefdestaakies, as dit die manier is wat jy dink is godsdienst, dan het jy maar 'n baie arm en 'n baie beperkte godsdienst. 'N godsdienst anders as wat die Bybel van skrywe. Want godsdienst is baie meer as godsdienstige handelinge. Om die waarheid te sê, al hierdie sogenaamde godsdienstige handelinge is nie eers noodwendig godsdienst nie. Want hierdie praktiese handelinge vloei vanuit die geloof, vanuit die godsdienst uit. Geloof rus nie in dade nie, dade rus in geloof. En wat is die vereiste wat Jesus hier aan Levi gee? Eintlik baie eenvoudig. Net dit, hy sê, volg my. Soos jy in jou kop 'n lys van goed het wat jy moet doen om 'n redelike goeie gelowige te wees, dan kan jy maar om jou weg te spring daai lys gou uitvee. En jy kan daai lys vervang met die woorde wat die Here Jesus sê, volg my. Dan kan jy maar 'n punt daar sit. Dit is die lys. Want weet jy, hierdie twee woorde is 'n baie breë begrip. En dit is 'n begrip wat oortuiging en oorgawe vra. Dis nie iets wat periodiek of net af en toe gebeur nie. Nee. Ons kom gou agter, hier praat ons van 'n manier van lewe. Dis godsdienst. Dit is die buitenkant dinge wat binnenkant begin. 'N persoonlike innerlike saak wat van self na buite toe kom. Omdat jy dit nie kan keer nie, want dit is groot in jou. En sulke goed kom ook nie net op sekere tye of op sekere terreine na vore nie. Dis soos 'n fontein. Jy kan nie 'n kraan aan 'n fontein sit nie. Dit werk nie. Die water kom op 'n ander plek weer uit van self. Dis geloof. Wanneer die binnenkant dinge buitenkant toe kom, omdat jy die lys volg my begin verstaan. En juis omdat dit 'n persoonlike saak is, is hier geen moontlikheid van sprake, is daar nie sprake van 'n soort van 'n klassestelsel of onderskeid tussen mense nie. Nee. Want jy sien, jy kan mos nie jouself met iemand anders vergelyk wanneer dit handel oor dinge wat van binnenkant af jou kom nie. Dis mos jy. En hierdie ding sien ons baie duidelik aan die manier waarop Jesus vir Levi roep. Persoonlik spreek die Here hom aan. Ja, dit nogal tussen 'n groot skare. 'N skare wat heeltyd, weet ons, hier om die Here Jesus draai. Hy kyk die een mens, Levi, die tollenaar, in die oë, want die Here preek met skares, praat met skares, maar nie net skares nie. Hy sien die enkeling, die persoon raak, die mens, die sondaar in sy persoon, kry aandag. Want Jesus stel in hom belang. Want hy het werk vir Levi. Hy het werk vir die enkeling in sy koninkryk. En dit tref 'n mens. Die ware diens aan God is altyd iets wat persoonlik van aard is. Elke mens afsonderlik is van belang. Daarom roep Jesus vir Levi, daarom roep Jesus ook vir jou. Dis hoekom hy jou roep, vir jou. Want hy werk vir jou. Hy sien jou raak. En in sy koninkryk het hy 'n plek vir jou waar niemand anders kan staan en dit kan doen nie. En juist daarom mag jy nooit sy stem ignoreer nie. Want hy sê eers jou naam en dan kom hy met die opdrag: volg my. Hierdie wete bevry enige mens van vooroordeel en van klasse stelsel. Dit haal al die grafieke uit my agterkop uit wat my iewers geplaas het. Dit bevry my van hierdie geestelike klein dink. En dit laat 'n mens in jou binneste voel dat jy wil opspring en hom volg. Ons sê geloof is 'n persoonlike saak. Maar in die tweede plek leer ons dat geloof ook 'n praktiese saak is. Die Bybel vertel vir ons hoe dat Levi by die tolhuis gesit het. Ja, hy was 'n tollenaar. Dit beteken sy taak was om belastings vir die Romeinse owerheid in te vorder. En omdat Kapernaum, waar hierdie gedeelte afspeel, 'n besige hawestad was met 'n groot visbedryf en ook ander besighede, het die Romeine toe sommer hier 'n ontvanger van inkomste, 'n tolhuis opgerig. Sodat hulle sommer daar inwoners se handelsbelasting kon invorder. Dis goed vir die kontantvloei, jy sien? En die Jode het hierdie tollenaars, wat hulle eintlik gesien het as 'n verraaiersbende, omdat die tollenaars was van die Jode se stamgenote, so hulle het hulle as verraaiers beskou, het niks van hulle gehou nie. En daarom in die gewone taal, soos wat hulle gepraat het, het hulle die tollenaars saam met die sondaars gereken. U sien die klasse, ne? Dis die tollenaars en die sondaars. En ons is die kerkmense. Hierdie lot is net 'n klomp geldmense, het die Jode gesê. En kyk nou net, as jy sien hoe hulle lewe en wat hulle doen, kan jy een ding dadelik agterkom, sê die Jode. Hulle beroep het dit vir hulle onmoontlik gemaak om godsdienstig te kon wees. Met daai werk kan jy mos nooit 'n kind van die Here wees nie. En interessant, die tollenaars het hulle ook net maar so gesien. Hulle het hulle self in daardie klas geplaas. Ons sal nou sê, Levi was een van die belastinggaarders, hy was 'n besigheids, uit in die besigheidswêreld geopereer, 'n soort beroep wat geloof uitgesny het. Maar broeder en suster, aan die Here Jesus, vreemd genoeg, maak dit glad nie saak nie. As hulle loop in die straat van Kapernaum, dan loop hy nie, soos die gewoonte was, oor die straat en aan die ander kant op die sypaadjie by die tolhuis verby, want hy wil so ver as moontlik van die onreinheid verbygaan. Die Here loop nie so nie. Hy het nie daai reëls oor beroepe en soorte mense en vlakke nie. Wat vir Jesus belangrik was, was dat hy vir Levi nodig gehad het en daarom het hy hom geroep. Hy roep hom daar by sy werk tussen sy geld. Sy arbeid, sy werksomstandigheid, sy menswees, sy manier van dinge doen, het hom nie ongeskik vir die koninkryk van God gemaak nie. Inteendeel, sy gawes, sy talente, sy vermoëns, om byvoorbeeld noukeurig met 'n pen te kon skryf, om goed te kan onthou, om reg te kon tel, dit alles het eintlik veel vir hom beteken. En gehoorsaam aan die roepstem van die Here Jesus, het hy 'n groot diens vir die Here verrig. Ja, ons weet, hierdie man waaroor gepraat, is juist die een wat die skrywer van die Matteus Evangelie, wat ons vanoggend uitgelees het, geword het. Die eerste boek in die Nuwe Testament Levi het hom geskryf. Levi se Joodse naam was Matteus. Levi die tollenaar, die staatsambtenaar, word diensbaar aan God. So broeder en suster, wat dink u vanoggend van die plek waar u miskien werk en die beroep waaraan u staan? Is dit moontlik om regtig 'n groot gelowige te kan wees met die manier hoe jy lewe? Die wêreld waarin jy elke dag moet opereer, is jou beroep dalk in jou eie oë nie eintlik een van hierdie edel beroepe nie? Onthou nou net vanoggend broeder en suster, Jesus se reëls sê niks van jou werk nie. Jy is nog diensbaar in sy koninkryk. Jy het nie 'n rowwe of 'n lae of 'n onbelangrike daai ding in die kop werk nie. God wil jou juist daar gebruik tot sy eer. Die Here roep nie net predikante en sendeling en allerhande geestelike werkers nie. Nee, die Here roep mense. Hy roep sondaars. En hy roep hulle in hulle daaglikse lewe, waar hulle prakties besig is. Vir al daai mense is daar presies dieselfde twee woorde: volg my. Boere, onderwysers, huisvrouens, myners, klerke, staatsamptenare, predikante, sakemanne, almal hoor net daai twee woorde: volg my. U moet hom met u beroep dien. Want u en u beroep is in God se koninkryk belangrik, in sy kerk. Hy laat sy werk deur mense. Hy stuur nie engele en geeste om sy kerk hier te laat opereer en sy boodskap uit te laat sweef nie. Hy vat gewone mense daar waar hulle sit. En hy sê, jy gaan dit doen op die manier hoe jy lewe, dis jou, volg jy my. U beroep, u gawes, u talente, u geld, u vriende, u vreugdes, alles moet u tot sy diens beplan. Broeder en suster, dit is godsdiens, deur Jesus te volg. Daarom sluit ons af as ons in die derde plek gaan kyk, hoe dat hy jou daar roep, as 'n gebemagtigde mens, om te stry vir hom. Die heel mooiste van hierdie gedeelte, is die feit dat die Here vir Levi geroep het, al was hy 'n sondaar. Levi die tollenaar, wat hierdie ongewilde werk gedoen het, in die publieke oog 'n gehate man. Hulle was ook mense wat alles behalwe goeie reputasie gehad het. Hulle het hulle slegte reputasie verdien, hoor. Oneerlikheid in die wyse van geld invorder was eintlik aan die orde van die dag. Op 'n sluwe en skelm wyse het hulle mense van hulle geld beroof. Die publiek moes ook altyd maar bietjie meer betaal as wat hulle verplig was. Eintlik het almal die tollenaar geminag en verag, sondaars. En Jesus het dit alles geweet. En tog roep hy juis vir Levi. daar waar hy besig was met sy oneerlike bestaanswyse, daar waar hy in sonde verkeer het, daar roep Jesus om. Jy sien, hierdie groot probleem van baie mense wat sê, ek sou toch graag ook by die kerk betrokken wou raak, maar as ek regtig na myself kyk, ek is te sleg. En wat gaan die mens, dous ek tussen daai mense? Weet jy, hoe lyk my lewe? Weet jy, waarmee hou ek my besig in die week, as die kerkmense nie weet nie? Nee wat? Dis 'n groot probleem by baie mense wat nie meer vandag in die kerk is nie. Dat hulle kritiseer hulle self, omdat hulle al afgeleid, dat hulle in elk geval sou kritiseer, want hulle weet wat hulle verkeerd doen. En die Here weet dit ook, soos met Levi, en die Here gaan roep hom. Daar's nie iemand wat te sleg is om geroep te word nie. En daar is ook nie een mens wat geroep is, omdat hy goed genoeg was nie. Die Here roep nie goeie mense nie, want hy weet nie waarom hulle te Die Here roep sondaars, soos vir Levi, in sy oneerlike bestaanswyse. Jy sien, dit maak nie saak in watter godsdienstige klas, wie ook al vir Levi geplaas het nie. Jesus roep hom daaruit. Levi word dus geroep om ook van sy sondes ontsla te raak. Daai oomblik van vergeet hierdie dinge, klim daaruit. Elkeen van ons moet erken, dis nie ons klas of ons werk of ons persoonlikheid of ons agtergrond of ons opvoeding of ons familie of ons vriende wat ons ongeskik maak om vir die Here te werk nie, dis ons sondes. Dis ons sondes wat maak dat ons nie in die geloof kan groei nie, dat ons nie in die kerk regtig gelukkig 'n bydrae kan lewer en saam vreugde kan ervaar nie. Dis nie ons lewensomstandigheid wat teen ons tel nie. Jesus verag of minag niemand nie. Hy roep hulle. Hoor jy vanoggend, broeder en suster, as jy nou Levi se geskiedenis luister, kom jy achter, daar is hoop. Selfs vir die mens wat 'n hele bestaan in 'n sondige wyse beleef het, soos Levi. Hou wat so sleg was, dat die mense nie eens by hom wou verbyloop nie. En daarom is daar ook hoop vir jou. Want ons is ook maar net sondaars. Die enigste ding wat ons moet doen, is om soos Levi op die roepstem te reageer. Die mooiste ding wat Levi ooit kon hoor, was daai roeping van uit die Here Jesus se mond. Maar die mooiste ding wat ons van Levi kan lees, is die volgende sinnetjie: en hy het opgestaan en hom gevolg. Ons moet reageer. Hy het 'n nuwe begin gemaak. Elke gelowige moet ook kan sê dat hy of sy soos 'n nuwe mens lewe. Dis nie noodwendig dat jy jou beroep moet verander nie, dis nie noodwendig dat jy jou vriendekring moet verander nie, dis nie noodwendig dat jy enigiets hoef verander nie, maar dis baie belangrik dat jy jou hart moet verander. Die manier hoe jy na dinge kyk, dit wat jy van die lewe verwag en die hoop wat jy daarin sien, dis belangrik dat jy daai een reg kry. Ware godsdienst, broeder en suster, is eintlik 'n baie eenvoudige saak. Dis maar net om op Jesus se roepstem te reageer en met 'n lewensverandering te reageer om deel te wees van 'n lewende kerk. waar daar nie gefokus word om jou te kritiseer nie, maar om jou te roep. Want so lewe jy saam met die Here met jou hele wese. Dan volg jy hom met jou lewe en met al jou krag. So raak jy ontslaaf van jou sondes. Hy roep jou daar uit. En hy gebruik jou. Amen.